Galata 1:5 kwa Petelo, ichipandwa cha lenga vune. Eicho apo Yesu Kristu atuchulile mumubili. Ipanga sheni ipange ili akuti. Uachulile mumubili, naleko kube mbuka. Ukuti, eikala no mweo. Kabili mumubili, kukuchitolu nkumbwa lwa buntu. Lelo, kukuchito kufuaya kwa kwalesa. Inshita iya pitapo ya kumana kukuchitilamo ukufuaya kwa vena fyalo. Mwali avenda mubu lale lale, ulu nkumbwa, kukunwensho mwangashi, ukuwowota, ukukolua kolua, ukupepo tuluvi kuntu kwa vindwa, kaviliva papa imwe, apo mwaka no kuila mupamo navo. Kukuchishamo uko kwine ukwa kuiposa ika. Kavili bala mupontela. Lelo vakalubulula kuwa iteanya. Kukupingula aba mweo na aba afwa. Pantu ni pamula nduyu imbila nsuma ya vililwe na kuba afwa. Ukuti nele vapingulu anga aba mumubili umuabelo ubuntu. Babe no mweo mumupashi umuabela lesa. Awe impela ya fionse na ipalama. Eicho beni abatekanya. No kusakamana mukupepa. Pali fionse muwe abachinchila. Mukutemwana. Pakuti ukutemwa kufimba pamembu ishingi. Musekelelane ukwabulo kunwinta. Mule pyungilana. Umuntu onse ifyo apo kelele ichabupe. Nga baka pyunga basuma bafya kusena mina fya misango misango ifya kwalesa. Ngo umuntu alanda, alande ngo ulande fyebo fya kwalesa. Ngo umuntu apyunga, apyunge ngo upyungila kumaka ayolesa apela. Ukuti muli fyonse lesa achinda mikilwe muli Yesu Kristu. Emu ine wabukata na maka umuyayaya. Amen. Mweba temu ikwa, muipapa chakocha icha kumwesha, icha isa muli imwe, kwa tichintu cheni icha muponena. Lelo ifyo mukumako kumichulile ya kwa Kristu, sekelele ni ukuti na mukusokololwa kwa bukata bwakwe. Muka sekelele no kwanga. Nga mwapontelu wa peshi na lia kwa Kristu, ninshi mwalishuka. Pakuti umupashi wa bukata, kabili wa maka. Umupashi wa kwalesa umuine. Waikalila pali imwe. Echula umo uwa muli imwe ngentala misoka. Nangungo mupupu. Nangunge nchitatubi, nangungo wa mulomo. Lelongo muntu achula pakubomu ina Kristu. Eva na nsoni. Lelo achindi kilelesa mulichi. Pakuti ino ni nshita ya kutendeko bupingushi, pavanganda ya kwalesa. Lelonga buatende kapali ifwe. Bushe ikabashia nimpela ya vakano kuna kilembi la nsuma ya kwalesa.
Kabili omulungami nga apusu kafye kwempe. Bushe ushipepa no mubembu wakamoneka kwi.
Eicho, na vachula umuavelo kufuaya kwa kwalesa. Vatule mitima yavo kuli wene. Kuli kalenga wachishinka mukuchite chisuma.